Ministeeri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo Itoophiyaa baran qamadii barnoota haaraa akka muuxannoof nama taate jedhetti fuula shaniitti qoodeetiin akka barsiisan gaafate. Muktar Jamaalitti nu erge.
Ministeeri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo tibba kana marii bal'aa qaamolee dhimmi ilaalu dhaabbilee barnoota olaanoo yookaan ammoo yuunivarsiitotaa fi dhaabbilee garaagaraa irraa walitti qabeetiniin jedhe wajjin taasisaatiniin tureen yuunivarsiitonni Itoophiyaa keessa jiran akka kanaan dura gosoota barnootaa hundaaniyyuu kan barnoota kennan osoo hin taane dameedhaan adda bahaniitiniin muuxannoo ogummaa fi giddugala beekumsaa akka ta'an irratti hojjetamaatiniin jira jechuudhaan ibseetiniin jira. Dubbi himaan ministerichaa obbo Dachaasaa Gurmuu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti adeemsa kanaan kenniinsi baruu barsiisuu dhaabbilee barnootaa bakka shanitti qoodamee jira. Yuunivarsiitota qorannoo fi qo'annoo, yuunivarsiitota waliigalaa, yuunivarsiitota appilaayid saayinsii, yuunivarsiitota saayinsii fi teeknooloojii fi yuunivarsiitii teeknikaalaa jedhameetiniin bakka shanitti hiramuusaa dubbatan obbo Dachaasaan sababaa fi bu'aa murteen kun barbaachisee fillee himanii jiru.
Yuunivarsiitonni hundi isaanii waan wal fakkaatanii gosa barnoota tokkorratti wal fakkaatu irratti xiyyeeffatanii barnoota kennaa waan jiraniif isa sana akkamiin fooyyessineetiin bu'uuraalee misoomaa isaan amma harka qabanillee noorratti xiyyeeffatanii akka hojjetan kan isaan taasisu yuunivarsiitota saddeet akkasitti akka ramadaman taasifame. Kitaasaba qabeenyatillee fayyisuu hambisuu dandeenya. Lammaffaa immoo qulqullina barnootaatillee mirkaneessuu dandeenyadha. Yuunivarsiitiin tokko yeroo tokko hundu baay'een qabu hundumatti immoo hin qabu. Kanaafuu waan qaban waan sirriitti fooyyessuu ta'an irratti xiyyeeffatanii hojjetanii isa sana yoo finfinnee kan hojjenne taatee irra bu'aa qabeessa jenneetiin ijaaruudhaaf kan yaadame.
Amma akkaataa ramaddiilee bakka shanitti adda bahee kanaan wal qabateetiin akkuma beekamu dhaabbilee barnoota ol aanoo irratti barattoota ministeri ramadu yookaan immoo dhaabbileedhaaf ramadamanii deeman barattoota idileedhaan ala barattoonni al idilee ta'an. Kanneen barnoota naannoo isaaniitti hordofan jiru. Inni haala ramaddii kanaan dhiibbaa geessisuu hin danda'u moo akkaataan dhaabbileen barnootaa kunniin gosa ramadaman kanaan bakka dhiheennatti argamuu danda'u jettanii yaaddu?
Kaayyoon ijoon keenya isa qofaa miti. Yuunivarsiitii dorgomaa ta'e akka biyya keessatti qabaanne yuunivarsiitota kana keessaa barattoonni baratanii ba'an immoo eechaatti dorgomanii akka carraa hojii argatuu danda'aniidha. Qulqullina irratti wanni fafuun barbaachisu dhiyeeffannee illee hojjennee jechaadha. Lammaffaa hundumtuu bakka hundattis argamuu baasuu danda'u garuu immoo kaayyoon ijoon isaa yuunivarsiitii qorannoof qo'annoo ta'e hundaafuu kennuu, appilaayidii hundaafuu kennuu, konfereensii yookaan immoo waliigalaa yuunivarsiitii barnoota waliigalaa kana hundaafuu kennuu kan jedhuunis waan ta'uu danda'u akka ta'e hojjetu.
Adeemsa bu'uura murtee kanaatiin yuunivarsiitonni kenniinsa gosoota barnootaa bakka shanitti hiramaniitiin ramadaman kunniin hanga waggaa afuriititti guutumaan guututti hojitti galu jedhameetiin jira. Yuunivarsiitota 47 kan yuunivarsiitii meetiroopoolitaanii Finfinnee yookaan ammoo Kotabee jedhameetiin beekamuu fi yuunivarsiitii teeknikaa biyyaalessaa dhiheenna gama ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanootitti galuudhaa deemu walumaa galatti 47 isaanii tokkoon tokkootiin kan ramadaman yoo ta'u isaan kanneen keessaa yuunivarsiitiileen 8 qorannaa fi qo'annaa jalatti, yuunivarsiitiileen 21 barumsa waliigalaa, yuunivarsiitiileen 15 appilaayid saayinsii, yuunivarsiitiileen 2 saayinsii fi teeknooloojii fi yuunivarsiitiin yookaan ammoo inistitiitiin tokko inistitii teeknikaatiin ramadamuun isaanii dubbatameetiin jira. Kanneeniin dabalatatti haala baruuf barsiisuu mijataa taasisuudhaan illee wal qabatee mariileen gurguddoon yaa'ii kanarratti murteeffamuu isaanii dubbatu obbo Dachaasaan.
Dhimma nageenya isin wal qabateetis wanti irratti mari'anne babal'aatu jira. Kan carraa hojii inni irratti wal qabatee barkuruufi kana qo'annoo fi qorannoon adda addaa baay'ee adeemsifame wantoonni argaman baay'eetu jira. Inni kun carraa hojii inni kan akkamitti wal simsiisuu dandeenya kan jedhus kan dhiyeeffannoon laalameetu jira. Inni kun waa'ee nageenyaati. Yaa tokko kan kanaan jiru mul'isaa turu. Inni nageenyatti illee immoo akka otoo joone isa kana kan dabarirraa baranne haala biyyatti keessa jiru haala amma walakkummaa seeraa kabachiisuu fi xiyyeeffatamee hojjetamu kanallee hojiirra oolchineetiin yuunivarsiitonni kaayyoo isaanii otoo hin raanfanne haala irraa eegamuun barbaachisuu isaanii barbaachisuu danda'an kan jedhu irratti hojjetuuf murtee waan adda addaatu dabareecha.
Erga weerarri koronaa vaayirasii COVID-19 mudate as addaan citu dhaabbilee barnoota ol aanaa tureen booda adeemsa baruuf barsiisuun itti fufu irratti haal dureen hundiyyuu xumurameetiniin jira kan jedhan obbo Dachaasaan keessaayyuu barattoonni bara eebbaarra jiran wantoota isaan irraa eegamu hundayyuu xumuranii akka barumsa isaanii milkiidhaan goolabaniif irratti hojjetamaa jiraachuu dubbatan. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.